эфиры Радио Свобода. У Менску 21 година. У Краской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. У Менск прибывает министр замежных справ Израилю Авигдор Либерман. Рух за свободу плануя провести европейский форум не позднее за листопад этого года. Инициаторы створения громадского объединения «Наша весна» мают намер працовать без официальной регистрации. Громадские активисты Ассамблеи неурадовых организаций начали кампанию за отмену первого пункта 193 артикула Криминального кодекса, который предугледживает криминальную ответственность за удел в деятельности незарегистрованной организации. Это и другие темы в нашем вечеровом эфире одразу после новинок.
У студии новинок Сергея Бламейка. Добрый вечер, сегодня в свете. Президент США Барак Обама прибыл в Саудовскую Аравию, начавший турне по странах исламского света. У Эр-Рияде Обама встретится с королем Абдулой. У четверг плануется визит президента США в Египет. Главными темами переговоров с лидерами этих держав станут урегулирование арабо-израильского конфликта и активизация диалога США с мусульманскими странами. Керовник Аль-Каиды Усама Бин Ладен обвинуватил президента США Барака Обаму у тим, що він спораджає ненависть до Америки серед мусульманів. Арабський телеканал Аль-Джазіра передав, як міркується аудіозапис заяви Бін Ладена, який каже, що Обама протягує лінію свого попередника Джорджа Буша. Справжній запис у підтвердженні немагчима. Раніше другий чоловік у Аль-Каїді Айман Ас-Завахри закликав єгиптян не вірити промовам Обами, які в четвер виступить у Каїрі і, як чекається, закличе мусульманський світ до відновлення дочинення з Заходом. Керівники Франції присутнічили сьогодні у Паризькім соборі Нотр-Дам на панихиді по ахвярах пасажирського самоліта авіакомпанії Air France. Серед 228 ахвяров громадяни трьох десятків країн, у тим ліку 72 французи, 60 бразильців і 26 німців. Французькі спеціалісти, які розслідують причини трагедії, заявили, що, можливо, бортові самописці так і не будуть знайдені. Бразильські військовці повідомили, що знайдені ще 10 фрагментов авіалайнера, у тим ліку один довжиньою 7 метрів. Міжнародна правооборонча організація Human Rights Watch вважає, що Казахстану рано пропонували узначаліця БСЕ, поскольку в цій країні порушаються права чоловіка. Виконавчий директор організації Кеннет Рот заявив, що владам Казахстану треба зробити заходи для приведення закону країни в відповідність з міжнародними стандартами у галіні прав чоловіка. Це був випуск новинок.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Юрась Бушляков. А зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Рух за свободу мае намер провести европейский форум не позднее за листопад гэтага году. Инициаторы створения громадского объединения «Наша весна» плануют працовать без официальной регистрации. Российский бок манипулюе понятиями, калі сцвярджае, что Беларусь адмовілася взять кредит у российских рублях, заявил министр финансов Беларуси Андрей Харковец. Гэтые ды іншыя тэмы у нас на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра візіт у Беларусь міністра замежных справаў Ізраілю Авігдора Лібермана. Міністр замежных справаў Ізраілю прылятае ў Менск сёння ўвечары, а заўтра ён мае сустрэцца з Александрам Лукашэнкам і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем, а таксама з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Іншыя дэталі візіту падае Валер Каліноўскі.
Приезд Авигдора Либермана – первый визит представника Израиля такого уровня за последние 15 годов. До его в 1994 году еще до Лукашенковскую Беларусь приезжал тогочасный министр замежных справ Израиля, а теперь президент страны Шимон Перес. Авигдор Либерман прибывает в Минск, наведавши перед этим Россию. Он встречался фактично с усім высшим керавництвом – президентом, премьером и министром замежных справ. На таким же уровне его принимают и в Беларуси. Про официальную программу визиту Авигдора Либермана рассказывает представница израильской амбассады в Минске.
Будет встреча с президентом, будет встреча с министром иностранных дел, с главой администрации президента будет встреча. планируется возложение венков на площади Победы к монументу. И в 4 часа возложение венков к мемориалу на Яме.
Чекается, что в ходе визита Либермана будет подписана одна домова.
Планируется подписание программы двустороннего сотрудничества в области образования, науки и культуры. Но, опять же, 100% сказать этого не можем, пока это неизвестно. Пока мы не знаем, состоится ли оно. Планируется, но состоится ли, не знаем.
Напередодні приезду Либермана пресс-служба израильского МЗС заявила, что при обмеркованні політичних питань израильский министр выкаже заклопоченность курсом Беларуси на тесное сотрудничество с Ираном, держава, яка являє серйозну геополітичну погрозу для Израилю и всего региону. Мінський політолог Андрій Федоров меркує, что прием израильского представника у Мінську на высоком уровне свідчить про то, что Мінськ імкнеться збалансувати свою близковосходнюю політику, ранее орієнтованою на арабский свет и Иран.
Тут зацікавленість з двох боків є, коли у нас економічне, скажем, худшей до Израиля, то з боку Израиля до нас значно більшій ступені політичне, бо ось гэтыя наші стосунки з Іраном. Их, я так меркую, крыху бентежить, минометр с того, что Иран пообещал стерти Израиль с мапы земли, это безумно их бентежить, тем более, что раз по раз возникают шутки о том, что Беларусь некую зброю поставляет Ирану. Занепокоенности их безумно есть. И вот Либерман будет пробовать высветлить, так это цене, я уж не веду, какой она отрымается это. Ну і просіть у всякому разі, каб гэтага не адбывалася.
Апрача офіційних перамоваў у Мінску, спадар Либерман будзе мець сустрэчу з прадстаўнікамі габрэйскай грамады Беларусі. На яе запрошаны грамадскі дзяяч Якаў Басін.
Насколько я знаю, беларуская сторона вообще с большой симпатией относится к Израилю сегодня. Я веду мониторинг антисемитизма. За последние 1.5-2 года нигде, ни в официальной, ни в неофициальной прессе, никаких серьезных выпадов против Израиля я не видел. И вообще антисемитских выпадов не видел. Я вижу в этом определенную либерализацию.
Спадар Басін зазначив, что апошнім часом с белорусской политической арены сошло каля десятка активных пропагандистов российского шовинизма и антисемитизма. Это позитивный знак и для отношений с Израилем, меркує Якаў Басін.
Слава Богу, проблем серьезных нет, но возникают проблемы с соседями. Потому что сегодня поддерживать теплые отношения, например, с Ираном, который официально объявляет о необходимости уничтожения государства Израиль, мне кажется, что это самый дружеский шаг по отношению к Израилю.
Якаў Басін негативно оценил так само звестки про махчимый продаж Беларусью российской зброї Сирии и закликал белорусские влады притримливаться нейтралитету у близковосходней политики.
Починається візит у Білорусь міністра заміжних справ у Ізраїлю Авігдора Лібермана.
Новини свободи.
Що станилися, де ти постоянний бой?
Ми хочемо свободу вибору дітям.
Що, де, коли, як і чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы і от 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг.
Громадські активісти асамблеї неурадових організацій почали кампанію за адміну першого пункту 193 артикулу Кримінального кодексу, який продугледжує кримінальну відповідальність за удзел у діяльності незарегістрованої організації. Подрабязні про гэта з Мінску Олег Грузділович.
Правоабаронцы заявляюць, што гэты артыкул супярэчыць канстытуцыі і міжнародным абавязкам Беларусі ў галіне правоў чалавека. Старшыня аргкамітэту незарэгістраванай асамблеі неўрадавых арганізацый Сергій Мацкевіч паведаміў журналістам пра пачатак грамадскай кампаніі за скасаванне артыкула 193.1.
Мэта гэтай кампаніі дабіцца скасавання артыкула 193.1 крымінальнага кодэкса і ўвогуле скасаваць забарону на дзейнасць адміна незарэгістраваных арганізацый ва ўсіх актах заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Задача гэта, по-перше, проінформувати вогуле насельніцтва об існаванні такой проблемы і аказаць ціск на улады дзеля адмены артыкула. Немаловажно, што гэтым мы таксама хочам умацаваць салідарнасць у грамадскім сектары праз супольныя дзеянні. Звароты ад імя зарэгістраваных арганізацый ці індывідуальныя звароты да дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў з патрабаваннем адмініць артыкул.
Паводле Сергія Мацкевіча, падчас грамадскай кампаніі будуць падрыхтаваныя звароты ў ООН і Венецыянскую камісію, дзе вядомыя эксперты вывучаюць адпаведнасць нацыянальных законаў міжнародным нормам. Актывісты Ассамблеи неурадовых организаций кажут, что смогут доказать, что певные белорусские законы не отповедают декларации права человека. Одним из первых до кампании долучились правооборонцы из нашей весны, якая днями отримала из Минюсту поведомление, что ее снова не зарегистрировали. Правооборонцы Валентин Стефанович заявил за этой нагоды, что активисты нашей весны больше не будут подавать документы на регистрацию, але своей деятельности не спынят.
Конечно, погроза есть, мы все погрозы являем, але я повторюсь, что наша деятельность абсолютно легитимная, мы это имеем. Мы не порушаем ни конституцию, ни законы нашей страны, ни тем больше международные некие стандарты. Тому мы как бы не бачим в этом злочинство. Коли эта держава бачит в этом злочинство, ну хай это будет проблема державы.
У заяви для прессы правооронцы назвали черговую отмову у регистрации нашей весны систематичной дискриминацией заявников организации и свидетельством того, что белорусские влады не готовы до проведения демократичных изменов.
Я нагадаю, после скасования регистрации правооборонной организации «Весна» в 2004 году активисты спробовали зарегистрироваться под новой назвою «Наша весна» в 2007 году, а затем у лютым и соковику 2009 году, але все эти намагания были марные.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Российский бок манипулюе понятиями, коли стверджая, что Беларусь отмовилась взять кредит у российских рублях. Про это заявил сегодня министр финансов Беларуси Андрей Харковец. Поводле харковца Беларусь просила у России два кредита. Один у померы 500 миллионов долларов для подтримания золотовалютных резервов Украины, а другие 100 миллиардов российских рублей для финансования взаиморазликов у гандли двух краинов. Тем часом президент России Дмитрий Медведев назвал сегодня недопущальными с пункту гледжения дипломатичной этики выказывание на адрес представников российского керавництва, який дозволил себе, цитую, керавник одной из краинов, близких партнеров России. Медведев подкреслил, что в России, цитую, «николи не дозволяли и не будут дозволять себе особистых характеристик относно керовников інших краинов». Хотя мы, цитую Медведева, могли бы сказать что-нибудь относно эффективности экономичных заходов, якие ими робятся, чему они звертаются до нас по допомогу, по нашу подтримку. Конец цитаты. Это были словы президента России Дмитрия Медведева. И он имел на увазе выказывание президента Беларуси Лукашенко, скированные на адрес министра финансов России Алексея Кудрина. Лидер молоді БНФ Франак Вячорка, який з лютага знаходиться у войску, трапив у Бабруйський шпіталь. Отбываючи запар 4 позачерговые нарады, ён спав по 1.5 часа в сутки. Про проблемы с тиском и сердцем у Франка Вячорки погоршився стан здоровья. Тем часом у войсковой частцы, где служит лидер молоді БНФ, рихтовались до приезда здымочной группы белорусского телебачення. Далее Любов Лунева.
Ранок вечорка проходить обследование у Бобруйском войсковом шпитале. Еще до гвалтовного призыву медики 10-го клинического шпиталя выявили у его сердечную хворобу, с якой у войску служить заборонено. Это подтвердил медик войсковой комиссии на суде, коли Франок потребовал, каб дзеянні войсковцев признали незаконными. Тады старшиня медичной комиссии спаслался на то, что у войсковом шпитале нема необходимого обсталявання для обследования сердца. Франок несколько разов от початку службы у войску трапляв у шпіталь. Апошні месяц ён адбываў 4 пазачарговыя нарады запар, нібыта за карыстанне мабільным тэлефонам для публікацыі ў інтэрнэце свайго дзённіка. У нарадах Франак выконваў функцыі днявальнага, а таксама прыбіраў тэрыторыю. Спаць у кругласутачным нарадзе дазваляецца 1.5 гадзіны. Бацькі хлопца лічаць, што менавіта гэта адмоўна адбілася на стане яго здароўя. Франак вячорка паведаміў, што ў вайсковую частку, дзе ён служыць, павінна была прыехаць здымачная група БТ.
Дивно то, что они приехали как раз на наступный день после моего отъезда из Мазырской части. Как мне про нами все сказали, они собираются снимать портаж, который потом лику тучится меня. То докладно они снимали, с кем они разговаривали, про что они пытались, а мне пока не ведомо. Я вчера съезжал, и все все повально, и офицеры, и солдаты рыхтовались до приезда БТ. Прибирали, там отпрацовывали приемы, подъем, готовность, как показать БТ, какие мы нужные и хорошие.
У Бобруйском шпитале Франок сустрел Олеся Кравченю, лидера молодевого демократичного руху с Барановичев. Олеся, як и Франка, наприканце студзеня гвалтона забрали у войска. Франок Вячорка лишит, что БТ рыхтує фильм про солдат-оппозиционеров, как выставить их у негативном светле.
Заховываю сябровские стосунки с офицерами, прапорщиками, солдатами. Я стараюсь шмат контактовать, обмерковывать. Ну, отчуваю, что маю некий авторитет сярод их. Ни в яким разе не отчуваю себе изгоем, як бы это они хотели идеологи и замполит. Отчуваю прессинг ненавито сбоку идеологов и тех, кто занимается идеологичным выхованием. А с пункта влежения шараговых войсковцев, то только подтримку.
Франок Вячорка будзе сёння госцем перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» пасля 22 гадзіны паводле менскага часу. Таксама ў «Вашай свабодзе» ў доследах мы пагутарым пра ўцёкі з турмаў і судоў, а ў нашым апытанні жыхары Магілёва скажуць, як у іх уяўленні выглядае крымінальнік рэцыдывіст. Вы таксама пачуеце рэпартаж з выставы «Маладая прэс-фатаграфія Беларусі», а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітэр Бартосік працягне аповед пра Лявона Вольскага. Ваша свабода, вынікі дня пасля 22 паводле менскага часу. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода» тэмы дня. 49-й дзень у следчым ізалятары ў Менску працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Сёння ўвечары ў Менск прылятае міністр замежных справаў Ізраілю Авігдор Ліберман. Рада руху за свободу на паседжанні ў Менску офіцыйна ініцыявала правядзенне еўрапейскага форуму. Мяркуецца, што форум адбудзецца ў лістападзе. Грамадскія актывісты асамблеі неўрадавых арганізацый пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Ініцыятары стварэння грамадскага аб'яднання «Наша вясна» маюць намер працаваць без афіцыйнай рэгістрацыі. Пра гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі сёння адзін з заснавальнікаў аб'яднання Валянцін Стэфановіч. Паводле яго словаў, беларускія ўлады не хочуць рэгістраваць «Нашу вясну» з незаконных прычынаў. Згодна з звесткамі Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь уваходзіць у першую пяцёрку краін з найбольшай колькасцю самагубстваў. Кожны год у Беларусі добраахвотна развітваюцца жыццём каля 3000 чалавек. У чэрвені ў Беларусі павінна быць завершаная спецыяльная праграма для прафілактыкі выпадкаў самагубства. Гэтага вымагае пагаршэнне сітуацыі з самагубствамі. Сёння нашы карэспандэнты ўдакладнялі, як эканамічны крызіс уплывае на ровень самагубстваў у рэгіёнах. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомель. У мінулым 2008 годзе звялі рахункі з жыццём больш як 3,5 сотні жыхароў в области. Один из лекаров-психиатров областного клинического психоневрологического шпиталя так комментует метанакированное позбавление себе життя.
Суицидальная активность на Беларуси характеризуется аккурат тем, что мы находимся в умовах постоянного кризиса. Не только социального, а и кризиса духовного. Вторая система каштовности развалилась некая система сенсов. А новая не створилась, типа меняется штучными сенсами. Это немовчимость себе реализовать, достигнуть жаданного в жизни. Тут моя роль в том, что у человека нема сталой працы, нема полной стабильности в будущем, нема мовчимости задоволить некие свои основные базовые потребы.
Психиатр сгадывает так само, что самогубство обумовливается иншими социальными проблемами и, перш за все, алкоголизацией населения.
Больше самогубств объясняется в стане алкогольного опьянения. И важно разглядать проблему алкоголизации населения как еще один фактор, который сприяет увеличению колькости суицидов.
Городня. Медики на Городзенщині не зв'язують навпросту здіяння сусветного фінансового кризису з ростом кількості суїцидів і спробував самогубства. Я налічать, що така взаємосувість повинна бути вивучена глибій. Повідомляє Михайло Корнєвич.
Як каже головний психіатр Міністерства охорони здоров'я Білорусі Світлана Дзялендік, економічна нестабільність у світі привела до росту тривожних розстройств, депресії, а так само спробав суїциду серед населення Білорусі. Головний психіатр країни заявила СМІ, що сьогодні кількість завершених суїцидів знизилася, але виросла кількість цих спробів, причому серед працездольного населення. Обмірковуючи цю проблему зі спеціалістами з Городянської області, я чув різні міркування, але ніхто навпрост не зв'язував кризи з ростом суїцидальних спробов. Ось що, до прикладу, сказав на конгета головний врач психоневрологічного диспансеру у Лиді Анатоль Свароб.
На год не приходиться. От в прошлом году було у нас зниження цих суїцидів. В этом году вроде на такому же уровні йдемо. А буває год і без кризиса, і суїцидів більше усього.
Головний спеціаліст у галіне психіатрії управління охови здоров'я облканкаму Сергій Букін нагадує.
Ну, взагалі, це соціологічний опрос має бути для того, щоб могли оперувати якимись цифрами і сравнительні характеристики, тобто порівняння з кількістю самоубійств вне кризису.
На Могильовщині медики означають рост спробу самогубства у людей працездольного віку. Найчастіше вони спробують доброохотно розвітатися з життям у депресивному стані, обтяжареним алкоголем, інформує Андрій Білогубов.
Літось у Славгородській районі скончили життю самогубством 10 чоловік. Шестеро з них ніде не працювали. Двоє були звольнені за місяць до самогубства і тільки у двох була праця. Середній узрост місцевих самогубців криху більший – за 30 годів. Шестерим жихарам району розвітатися з життям не дали медики. Некоторі специфічні нюанси самогубства у регіоні повідомив супрацовник Могильовської психіатричної больниці.
В цілому трудоспособний возраст возрос дійсно в місті. Тут же і запросы всех повышены, все это в сравнении. В сельском местности тоже много суицидов, в основном это из-за пьянства идет. Делать нечего, плюс это алкоголизация.
Про то, что ситуация с самогубствами в регионе не зусім позитивная, свідчить адмысловая нарада, якую днями провели в областной прокуратуре. Ее супрацовники до основной причины суицидов на Могилевщине – пьянство, додали еще семейные конфликты, да конфликты на праце, якие приводят человека до депрессивного стану. Сярод причинов и проблемы працаўладкавання. Психологи зв'язують рост спробаў добраахвотна пайсці з жыцця з крызісам у эканоміцы, гаворыць псіхолаг Вольга з Магілёва.
С этими неприятностями, это новое переживание, с которым человек раньше не сталкивался. Это очень сильно пугает. И он действительно порой не знает выхода из этого. Если говорить об антикризисном выходе, то надо говорить о психологической культуре в обществе. Она очень низкая.
Повод для суразмовницы. Как эффективно змагаться с суицидами, треба мець шмат психологов, якія мають адпаведную специализацию. А их у Беларуси катастрофично мало. Коли ситуация не изменится, то Беларуси наканавана змириться статусом одной из самых суицидальных країн світу. 20 випадків на 100 тисяч насельництва.
Берастейщина. Економічне погаршення спричинилися до росту кількості алкоголіків і самогубців. Особливо відчувається гэтая тенденція у сільській місцевості. Ситуацію на Полесі висвітляв Анатоль Круговець.
Супрацовники берастейської міліції неохотно діляться аналітичною інформацією. Але все ж вони признають, що тепер у Прибужжі назирається рост самогубства.
Вмішуються трохи, де більше, де менше.
Каже капітан міліції Ганцевіцького РАУС Віктор Гайцюкевич. Більш тривожаться медики. Головний врач Кривошинського психоневрологічного диспансеру Юрій Навроцький повідомляє, що лікарня розлічена на 200 ложків, і ні в один з їх тепер не пустує.
К нам більше попадати стало алкоголіка.
Барановіцький врач Олександр Галькевич лічить, що проблеми, які змушають чоловіка лізти у петлю, глибіші, ніж про це кажуть офіційно.
Зараз у людей нет роботи, нет перспектив, нет будущего. Алкоголізм зараз настільки от широко пошел, являюще більшість самоубийства алкоголіка.
Олександр Галькевич признає, що айчинна медицина не може виправити таке становище. А головну причину він бачить у державній політиці.
Люди, они не могут свои беды справиться. Сейчас во времена кризиса, особенно времена этого развала, государство от людей отвернулось. Негде работать, мне еще есть, нечем кормить детей, ваши проблемы. Государство сейчас выгодно людей спаивать, чтобы они политикой не занимались.
Паводле звестак у Всесветной организации аховы здоровья на одно самогубство припадая 8-9 спробов суициду. И таких спробов у Беларуси, как поведомляют специалисты Белорусского науково-практичного центра психичного здоровья, у 2008 годе было зарегистровано 6729. Это на 50% больше, чем у 2007 годе.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читає свої успоміни увесь червень.
Слухайте у наступній полгодинці.
Четвертого червня 89-го года, 20 годов назад, у коммунистичной Польши отбылись частково демократичные парламентские выборы. Великая поддержка на этих выборах для кандидата оппозиционного профсоюза «Солидарность» привела до сформования первого некоммунистичного уряда у Народной Польши и до мирного перехода от коммунистичной системы до демократичной. Мало хто у Беларусі ведае, што на тых выбарах пасля паўстагоддзя ў палітыку вярнуліся польскія беларусы як самастойная палітычная сіла. Пра гэты эпізод найнавейшай беларускай гісторыі мы пагутарым зараз з маім калегам Яном Максімюком, ён удзельнік тых падзеяў. Яне, якім чынам беларусы Беластучыны апынуліся ў віры палітычных падзеяў у 89-м годзе?
У другой палове 1988 году, калі ў Польшчы ішла падрыхтоўка да размоваў пры круглым стале паміж камуністычнымі ўладамі і салідарнасцю, у Беластоку ўзнікла неафіцыйная, напалову падпольная структура, якая паіменавала сябе беларускім клубам. Была гэта група антыкамуністычна настроенай беларускай інтэлігенцыі, якая пастанавіла разабрацца ў тым, што адбывалася ў краіне, і выпрацаваць, так бы мовіць, беларускае становішча адносна палітычнай сітуацыі. Тое, што пачалося як дыскусійны інтэлігенцкі форум, самым імпэтам падзей першай паловы 89-го году было ўцягнутае ў гушчу рэгіянальнай палітыкі на Падляшчы. Беларускі клуб дабіўся стварэння беларускага выбарчага камітэту і паставіў на выбарах 4 чэрвеня 89-го году двух сваіх кандыдатаў. Калі ўлічыць, што беларусы ў Польшчы як самастойная сіла апошні раз удзельнічалі ў выбарах у 1930-х годах, здзяйсненне беларускага клубу заслугоўвае назвы малога цуду, або прынамсі асобнай згадкі ў гэтым аглядзе падзей 20-гадовай даўніны.
Каго канкрэтна беларускі клуб паставіў кандыдатамі на тых выбарах?
Пісьменніка Сакрата Яновіча кандыдатам у Сенат, а гісторыка Яўгена Мірановіча кандыдатам у Сейм. У беларускага клубу не было ні спонсараў, ні грошай, але сябры клубу з сямейных бюджэтаў неяк наскраблі патрэбную суму, каб выдаць некалькі соцень плакатаў. На адным з іх на тле бел-чырвона-белага трыкалёру стаялі словы: «Беларусы, пра нашы справы будзем гаварыць самі». І подпіс: Яўген Міранович, Сакрат Яновіч. Кірыліца і беларускі нацыянальны трыкалёр на плакатах у шматлікіх жыхароў Беластоку, як палякаў, так і беларусаў, выклікалі эмацыянальны шок.
І які быў вынік беларускіх кандыдатаў?
Як і паўсюды, на Беластоцчыне змаганне за свабодныя мандаты выйграла «Салідарнасць». На другім месцы апынуліся непартыйныя кандыдаты, якіх падтрымоўвалі камуністы, але на трэцім ужо былі незалежныя беларускія кандыдаты. Вынік беларускага выбарчага камітэту быў адназначна ацэнены беларускім клубам як вялікі поспех. Клуб самараспусціўся, а яго сябры сталі арганізаваць палітычную партыю – «Беларускае дэмакратычнае аб'яднанне», якое правяло ўстаноўчы кангрэс у пачатку 1990 году. Ну, але гэта ўжо крыху іншая гісторія, якая выходзіць па-за рамкі сённяшняй тэмы.
Я дзякую Яну Максімюку. 20 гадоў назад у камуністычнай Польшчы адбыліся часткова дэмакратычныя парламенцкія выбары. Вы слухаеце Радыё Свабода, і цяпер на заканчэнні гэтай паўгадзіны форум «Свабоды» ўжо некалькі дзён найбольш каментаваным артыкулам на сайце «Свабода.орг» застаецца матэрыял, азагалоўлены «Як рыбак папраціў палітычнага прытулку». Мы пазнаёмілі чытачоў сайту з перакладам інтэрв'ю, якое Ігар Рыбак, бацька Александра Рыбака, даў нарвежскай газеце «Дагблядэт». С працягам дыскусіі вас цяпер пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Сергей Шупа.
Гэты форум атрымаўся не менш цікавым за артыкул, піша адзін з наведнікаў. У першы дзень людзі абмяркоўвалі, ці сапраўды ўжо так лютавала на пачатку 90-х КДБ, як пра гэта ўспамінае рыбак старэйшы. Пазней дадаліся развагі аб прычынах, якія штурхаюць людзей у эміграцыю. Аб эміграцыі фізічнай і, так бы мовіць, унутранай. Пра свой шлях да эміграцыі ў доўгім допісе ўспомніў Анатоль Старкоў, які зараз жыве ў нью-йоркскім раёне Бруклін. Працытуем асноўныя моманты.
З 93-го году 8 разоў гуляў у латарэю «Грин-карт», якая дае права пастаяннага пражывання ў Штатах, але не выйграў. У 99-м дачка, студэнтка Менскага інстытуту замежных моваў, выйграла з першага разу. Жонка, вярнуўшыся ад яе з гасцей, выпіхнула мяне з дому: «З'ездзі, паглядзі, як там дачка жыве». Пабыў у гасцях 2 месяцы, мыў посуд у рэстаране, дзе мяне кармілі і яшчэ плацілі $400 за 6 рабочых дзён па 10-11 гадзінаў. Пасля маіх $120 старшага навуковага супрацоўніка ў БПІ за месяц, гэта быў шок. За 2 месяцы ў Брукліне я зарабіў амаль 2 мае гадавыя зарплаты. Праз месяц аформіў яшчэ адзін адпачынак, праз паўгода прыехала жонка. З таго часу ўсё маё амерыканскае сямейства тут. Дачка выйшла замуж, і я стаў дзедам свайго ўнука. У Штатах я працую, а жонка не. Вольны час мучаю кампутар, падарожнічаю, фатаграфую. Не палітуцякач, застаюся грамадзянінам Беларусі.
Анатоль Старкоў прапанаваў свабодзе зрабіць рубрыку падобнай гісторыі тых беларусаў, якія зараз за межамі бацькаўшчыны. Гэтую думку падтрымаў іншы наведнік, які таксама дадаў, што можна было б падзяліцца кадыбіскімі гісторыямі пачатку 90-х. Калі ідэю падтрымаюць нашыя слухачы і наведнікі сайту, то яна безумоўна знойдзе ў нас месца.
Алена Ціхановіч і Сергей Шупа з аглядам рэакцыі наведнікаў на сайце свабода.орг. На чарзе выпуск навінак.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна 30 хвілін у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя беларускія паведамленні. 49-й дзень у менскай турме працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Паводле адваката Аўтуховіча Паўла Сапелкі, за час галадоўкі прадпрымальнік страціў больш за 25 кілаграмаў вагі. Аўтуховіч патрабуе або перадаць справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў у суд, або змяніць ім меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Напярэдадні расследавання справы Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі было падоўжанае да 3 ліпеня. Расійскі бок маніпулюе паняццямі, калі сцвярджае, што Беларусь адмовілася ўзяць крэдыт у расійскіх рублях. Пра гэта заявіў сёння міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Паводле харкаўца, Беларусь прасіла ў Расіі два крэдыты. Адзін у памеры 500 мільёнаў даляраў для падтрымання золатавалютных рэзерваў краіны, а другі 100 мільярдаў расійскіх рублёў для фінансавання ўзаемаразліка ў гандлі дзвюх краін. Міністр фінансаў Беларусі таксама заявіў, што паводле велічыні замежнага доўгу Беларусь знаходзіцца цяпер у зоне абсалютнай бяспекі. Рада руху за свабоду на паседжанню Менску афіцыйна ініцыявала правядзенне еўрапейскага форуму як мабілізацыйнага мерапрыемства для ўсіх прыхільнікаў еўрапейскай інтэграцыі Беларусі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Прэзідэнт США Барак Абама прыбыў у Саудаўскую Арабію, пачаўшы турне па краінах ісламскага свету. У Эр-Рыядзе Абама сустрэнецца з каралём Абдулой. У чацвер плануецца візіт прэзідэнта США ў Егіпет. Галоўнымі тэмамі перамоваў з лідарамі гэтай дзяржавы стануць урэгуляванне араба-ізраільскага канфлікту і актывізацыя дыялогу США з мусульманскімі краінамі. Кіраўнікі Францыі прысутнічалі сёння ў парыжскім саборе Нотр-Дам на паніхідзе па ахвярах пасажырскага самалёта авіякампаніі Air France. Сярод 228 ахвяр грамадзяне трох дзясяткаў краінаў, у тым ліку 72 французы, 60 бразільцаў і 26 немцаў. Французскія спецыялісты, якія расследуюць прычыны трагедыі, заявілі, што магчыма, бартавыя самапісцы так і не будуць знойдзеныя. Бразільскія вайскоўцы паведамілі, што знойдзена яшчэ 10 фрагментаў авіяляйнера, у тым ліку адзін даўжынёй 7 метраў. Самалёт упаў у панядзелак за 650 кіламетраў на паўночны ўсход ад узбярэжжа Бразіліі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Шаноўныя слухачы, не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях Свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
На пачатку восені ў Рыме ладзіўся чарговы кангрэс Комэса, гэта еўрапейскай пісьменніцкай арганізацыі, адзінай, у якой удзельнічаў Саюз пісьменнікаў СССР. З Масквы арганізавалі прадстаўнічую пісьменніцкую дэлегацыю, у якую ўключылі і мяне. Гэта была ўвогуле рэдкая па тым часе паездка пісьменнікаў на захад, а для мяне дык першая. Напередодні виїзду викликав загадчика відділу культури ЦК КПБ, давав інструктаж. Тримати вухо востро, бути осторожним, ні з ким не контактувати, за межою усі вороги. З Москви на льотніщу приїхала велика група молодих і старейших. Віктор Шкловський, Олександр Твардовський, Константин Симонов, Руриков, Сучков, Аксьонов, Карим, Марцинкевич. Керівником делегації був призначений Олексій Сурков. У Римі усі розмістилися в одному готелі поблизу від головної вулиці Корса і пішли оглядати город. Сходили у собор Святого Петра, капелу Рафаеля, дуже вабили крами буржуазного городу, де заходить туди не було з чим, грошей ми не мали. Заставалося хіба розглядувати вітрини. У мене заховалося фото, де Юстіна Смарцінкевич спільно оглядається про шкло на видатну друковку, про яку нам заставалося тільки марить. Аксьонов одночі згледів у книжній вітрині роман своєї матері, недавньої зечки Євгенії Гінзбург. Ожог і шепнув нам, каб ми про тоє мовчали. На конгресі говорка йшла про літературний авангард, відомо ж заходній. У нас тоді свого ще не було. Там же у залі посідження стало відомо про арешт у Москві Синявського і Даніеля. І мені дуже сподобалось, як Константин Симонов нягучно сказав, що арешт поета – ганьба для урада. Його, однак, ніхто не підтримав, де мало хто і почув. Ми уважливо з некоторим здивленням слухали глибокодумні виступи Сартра, режисера Антоніоні, Джон Карло Вігареллі, які говорили зусім не так і не про те, що ми привикли чути на родимі. Особливо у разі Сартр своїми філософськими експромтами про екзистенціалізм. Розумно він говорив, Сартр. А я думав, що все ж правда на боку ягоного земляка Кам'ю, який зганяв СССР за концлагери, а Сартр затоє порвав взаємоотносини. Авангардисти, які там виступали, нас мені цікавили. Серед совєтських письменників тоді мало було прихильників гетей плині. Апроч хіба Віктора Шкловського, який після свого виступу на гетую тему одразу став популярним серед заходніх маестра. Роб Грейє і Наталі Сарод горячо стиснули ягоною руку. Там я познайомився з Олександром Твардовським, який сказав, що буде друкувати мій твор, хоча його я ще не читав. А на Римській вулиці за маленьким круглим столиком споткав двох слинних поляків – В'ячеслава Івашкевича і Єжі Потрамента, які жартовно здивилися, що в Білорусі є письменник молодіший за танка. Танк тоді був для всіх молодьон. Но при кінці тіні у опошній день нашого гостювання у Римі відбувся дробний, але шматзначний для того часу випадок, про який, може, варто тут розповісти. У ранку нам об'явили, що совєтська амбасада запрошає на прийом русських письменників. Автобус буде подаджений до готелю. Покольки у складі делегації були не тільки русські, дик остатні полічили себе вольними від запрошення і виправилися на шпацир. Ми з літовцем Марцинкевичем пішли в парк Венета. Однак на підході туди нас догнав автомобіль з амбасади, і молодий служачий повідомив поправку. Амбасадор запрошує на прийом усіх, у тім ліку і не русських. Довелося вертатися в готель, каб перемінити сорочки, де надіти гальштуки, і ми спізнилися. На ганку готелю споткали башкіра Мустая Кариба з Олександром Твардовським, які так само не поспіли на автобус з остатніми. Довелося наймати таксі. Твардовський був у чорному гарнітурі, увесь розпарений від гарячини і лаявся. У амбасаді оказалося, що прийом не тут, а в літній резиденції за городом. Поїхали туди і знову ж на таксі. По дорозі трапили у автомобільну аварію, хоча дуже ніхто не побився. Настрой був сапсований, але грела мета. Твардовський, однак, був на межі нервового зриву. Приїхали з великим спізненням, усі сиділи за легкими столиками з прохолоджальними напоями. Амбасадор закінчував читати свій доклад і перелічував проценти росту виплавки чугуна і сталі у черговій п'ятигодці. Як скончив, попитався, чи будуть питання. Питання не оказалося, і він подякував усім за увагу. Усі розчарували усталі, і Твардовський гучно по-селянську вилаявся. Амбасадор здаля спитався, що ви сказали, товариш Твардовський? Олександр Трифонович стримано відказав, тоє, що чули. Усі з кам'яними тварами скерували з душного помішкання на вулицю. У осінь позвонили з Нового Міра, треба приїхати рихтувати до друку «Мертвим не боліть». Хутко собрався, поїхав, відшукав редакцію у малим Путніковському перевулку. Вузький коридорчик, тісні покоїчки, дуже пахне комунальною кухнею. На третьому поверсі якраз був редакційний буфет. Моїм редактором оказалася немолодая привітлива дама з близоруким позірком Ганна Самойловна Берзер, яка одразу сказала, що переклад кепський, треба шмат працювати. Той ж сказав і загадчик відділу прози Ігор Виноградов і додав, гэта раз надрукуєм, але у наступний, каб гэтага вашого перекладчика тут і ноги не було. Тое мене немало здивило, і тільки пасля я дознався, що Михась Горбачов на посаді секретаря партбюро Союзу письменників СССР нажив у Москві немало ворогу. Відомий «Новий мир» у гэтым сэнсе не быў выключэнне. Пару тыдняў сядзеў у шыкованым, але сцюдзёным нумары гатэлю «Савецкая» і правіў адпаведна адзнакам рэдактара. Пад вечар адносіў у рэдакцыю і назаўтра зноў правіў. Часам аж кружылася галава ад той працы. Аднойчы у дзверы пастукала незнаёмая жанчына. Аказалася, што гэта менская лібрэтыстка Чараховская. Яна гатовая ўпасці мне ў ногі, абы толькі я дазволіў ёй напісаць лібрэта балету «Альпійская балада». Де я на його вже і написала, бо почитайте. Ёсць усе падставы, што атрымаецца выдатны балет, тым болей, што музыку піша малады кампазітар Яўген Глебаў, які дужа любіць вашу творчасць. Сэрце, як кажуць, не камень, насуперак пачуццю я пагадзіўся. Той факт запачаткаваў маё доўгагадовае сяброўства з таленавітым кампазітарам і грунтоўным чалавекам Яўгенам Александровичам Глебавым. Балет ён стварыў выдатны. Я глядзеў яго аднойчы з Ірынай Міхайлаўнай, якая пад той час стала маёй жонкай і ў якой тады цяклі слёзы. «Новы мір» тады ўжо бамбавалі з усіх інстанцыяў, з галаўліту, з СП, з ЦК, выходзіў часопіс нерэгулярна, кожны раз з вялікім спазненнем. Спазніліся і номер 1-2 з маёй аповесцю і трапілі якраз падчас чарговага і, можа, самага рэакцыйнага з'езду КПСС. То быў яму падаруначак. У той час, як з'езд набіраў рашучасці рэабілітаваць сталіншчыну, абеліць запэцканыя Хрушчовым славныя чэкійскія органы, Твардоўскі б'е іх залпам з двух нумароў, у якіх змешчана аповесць беларускага пісьменніка. Набыць сваіх у Москве не знайшлося, тым горш для новага міру. Інстанцыі зрэагавалі аператыўна і праз колькі дзён выйшаў чарговы нумар «Правды» з вялікім артыкулам Уладзіміра Сеўрука, як пасля выявілася слухача Акадэміі грамадскіх навук. У гэтым артыкуле констатавалася несумненная няўдача пісьменніка, абараняўся гонар савецкай арміі, пераможцы фашызму, даваліся ўстаноўкі, як трэба пісаць на тэму мінулай вайны. Мабыць, артыкул дужа спадабаўся галоўнаму ідэолагу КПСС таварышу Суславу, бо аўтар Сеўрук неўзабаве быў пакліканы на Старую плошчу, дзе зрабіў нечуваную для правінцыйнага, здаецца нават чукоцкага, журналіста кар'еру. Родам гэты чалавек быў з Беларусі і, мабыць, на гэтай падставе стаў галоўным дарадцам Суслава, спярша па творчасці Быкова, а пасля і па ўсёй савецкай літаратуры.
Працяг успамінаў Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Сорок дзевяты дзень у следчым ізалятары ў Менску працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Паводле адваката Аўтуховіча Павла Сапелкі, за час галадоўкі ён страціў больш за 25 кілаграмаў вагі. Сёння ўвечары ў Менск прыбывае міністр замежных справ Ізраілю Авігдор Ліберман. Заўтра ён сустракаецца з Александрам Лукашэнкам і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем, а таксама з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Прыезд Лібермана – першы візіт у Беларусь прадстаўніка Ізраілю такога ўзроўню за апошнія 15 гадоў. Расійскі бок маніпулюе паняццямі, калі сцвярджае, што Беларусь адмовілася ўзяць крэдыт у расійскіх рублях. Пра гэта заявіў сёння міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Рух за свабоду на пасяджэнні ў Менску афіцыйна ініцыяваў правядзенне еўрапейскага форуму як мабілізацыйнага мерапрыемства для ўсіх прыхільнікаў еўрапейскай інтэграцыі. Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар.
За праўдзінскім артыкулам бы па камандзе пасыпаліся вельмі крытычныя, часта зневажальныя артыкулы з палітычным падтэкстам ва ўсіх іншых цэнтральных газетах. Абвінавачванні кожны раз гучалі ўсё болей грозна. «Красная звезда» – гэты орган савецкай арміі у артыкуле Баранца і Лашкова выкінула свой галоўны абвінаваўчы козыр – намер аўтара сутыкнуць два спрадвеку братніх народы – беларускі і ўкраінскі. Ветэраны ў сваіх лістах у рэдакцыі, як заўжды, скардзіліся на прыніжэнне розуміння їхньої ролі у розгромі німецьких захопників. Вельми хутка до обвинувачого хору московських газетов підключився і білоруський друк. Може, довжи за інших тримав паузу Лім. Провінційні газети, які не могли оперативно організувати власні артикули супроть ідеологічної диверсії Быкова, передруковували їх з центральних, у тим ліку і моя родна Гродзенська правда. Цікаво, що увогуле автори били за що завгодно – покльоп, приніження, скаження, але ніде не було сказано ні одного слова про СМЕРШ чи НКВД чи КДБ. Быццем написаної оповісті не мела ніякого дочинення до цих органів. Я читав і не мав догуметься, що це – нарок чи непорозуміння. Тоя, однак, хутко висвітлилося. У нашу обласну редакцію Городні, яка тоді перебралася з центру города за чугунку, однойчі зайшов незнайомий чоловік і, зірнувши виразним позірком на тих, хто був у кабінеті, сказав, що йому треба погутерить з Быковим. Як усе торопко вимірився, показав мені посвідчення з буйними літерами КГБ СССР і назвав себе подполковник Любовинкін. Розмова почалася з агульного знайомства. Кольки годов, адкуль родом і далі. Мабуть, ви розумієте, по якої є справі. Ну, відомо ж, на конт вашої праці, що надрукував «Новий мір». Треба думати по недогляду, інакше ні один уважаючий себе орган не мог би напечатати такий труд. Та бесіда, однак, мела усі відзнаки допиту. Подполковника дуже цікавили мої відкази на його увогалі наївні чи навіть дурні питання. Я відказую вельми стримано, дуже не хотілося мені ні розмовляти, ні спрачатися. Тоді ж, однак, зрозумів, що гродзенські органи нічого про мене не відують. Їм потрібен був першопочатковий матеріал, і вони узялися збирати його менавіто таким примітивним для себе способом. Мабуть, гетак приспічило. У тих грозних гримотах, які роздавалися з поводу повісті Быкова, союз письменників довго не приймав ніякого вділу, і я вже був при думці, що ягоне керівництво на моїм боку. Де там? Оказалося, що на партсходах так само йшло бурне осудження, некоторі комуністи потребували прийняти міри. Особливо обурався Іван Новіков, з яким ми разом колись воювали у Венгрії. Другий Іван, який при зустрічі вітливо і добродушно вітався у своїх лекціях в університеті, подвигав жорсткій критиці відступника від соціалізму. Тільки молодіші були обурені тим, що вокруг мене відбувалося. Зустріти мною у Менську молодий, але вже побажаний критик Віктор Коваленко моцно потиснув руку і сказав, що хлопці з академії на моїм боку. І не тільки з академії. Олеся Домович, який тоді був звольнений з Московського університету за відмову підписати професорський ліст супроць Синявського і Дейнеля, не раз телефонував з Менську, каб я тримався і не упав у поневірку. Правда, сам він тоді вже боронив докторську дисертацію, здається, у Києві, з допомогою маститого Леоніда Новіченки. Той же Новіченко однойчі випадком завітав у Городню, каб зустрітися зі мною і підтримати. Шкода мене не оказалось удома. Зато інші українські письменники, у тим ліку і мої недавні сябри, готові були наладити мені бойкот. При зустрічі на московському пленумі Олесь Гончар попитався, хто дав геткое ім'я прохвосту смершовцю Сахно. Я сказав, що автор. Тоді він обурився, а ми чули, що тоя зробив некий жидок з Нового міру. От тебе такого не чекали. Праз немало годов, як у Києві обмерковувалося магчимість друку гетої оповісті на українській мові, той же Гончар сказав, тільки через мой труп. І я думаю, невже тут уся справа у хай собі і одійозним прозвищем? А може, я ще в чим, більш глибинним, про що, однак, не говорить, соромиються чи що? Дякуючи, однак, принциповій позиції моїх сябров славутих українських письменників Єваривського, Павлички, Драча, гетая оповість вийшла на українську мову у перекладі нашої милої Тані Кабржицької. Напередодні чергового з'їзду Союзу письменників Білорусі моя молодіша сябри Геннадій Буравкін і Анатоль Вертінський організували збор підписів під листом у оборону Быкова. Як після вони про те оповідали, цікаво було поназирати з реакції шмат яких письменників на пропонову підписати ліст. Некоторі одразу відмовилися, інші обіцяли подумати, це значить пораїться з кимось. Большиня, однак, не роздумуючи, підписала ліст, і мені устішило, що серед їх немало старих, вельми шановних письменників. Михайло Ланьков, Іван Меліш, Ян Кабриль, Аркадій Куляшов. До речі, Аркадій Куляшов, який був у давній дружбі з Твардовським, один з перших повідшував мене з надрукуванням у Новому мірі. Але ні Шемякін, ні Бровка, ні Танк ліста не підписали. Відомо, той ліст мало чим допомог опальному автору, Ди і не мог помогти, але шуму наробив немало. Тое, що вокол його відбувалося, дало зрозуміти партійному керівництву, що у надто опікуваному колективі письменників нема былого сцементованого адзінства, що письменники, як не дзівно і не зважаючи на шматгадовий уціск репресій, здольні до протесту. Ліст, зрозуміло, не був ніде надрукований, а організаторів його не раз викликали на допити і розбиральництві у різні інстанції, у тим ліку і в КДБ. Але справа была зроблена, письменники впершыню засведчылі, што могуць не падпарадкавацца грознай партыйнай волі. Тое ўжо было небяспекай, якая дайшла да Москвы, якую належала прадухіліць. Зусім нечакана у горадні появіўся мой перакладчык Міхась Гарбачоў. Ранкам просто з цягніка ён прыбег да мяне на Алега Кашавога, сказаў, што прыехаў інкогніта, бо мае дуже пільную справу. Праз публікацыю маёй аповесці, да якой і ён прычыніўся, у ЦК КПСС падняўся вялікі скандал, рыхтуецца закрытая пастанова на гэты конт, якая чорт ведае, што можа нарабіць. Таму трэба папярэдзіць, прызнаць крытыку і павініцца. Найлепш таемна ў выглядзе асабістага ліста ў ЦК. Я, натуральна, не пагадзіўся. Міхась пачаў націскаць. Мы ўшчалі спрачацца, сварыцца і, вядома, піць. Спрачаліся і пілі ці не суткі запар, але да згоды так і не прыйшлі. Сказана было шмат усялякай п'янай лухты, але нямала і прынцыповага, што неадольнай мяжой раздзяліла мяне з маім перакладчыкам. У канцы ён сказаў, што ж, аповесць, канешне, цяпер не выдадуць, будзе ляжаць бы запасны капітал у сейфе, можа, калі-небудзь. Апроч шмат чаго іншага, яму, як перакладчыку, канешне, было шкада ўласнай працы, якая прападала марна, і ён спадзяваўся на калі-небудзь. На жаль, ягоныя спадзяванкі не спраўдзіліся. Гарбачоў памёр, так і не дачакаўшыся выдання адыёзнага твору. Праводзіўшы Гарбачова на маскоўскі цягнік, я засеў за прамову. Нячаста я выступаў для пісьменніцкіх зборышча такого роду, але тут рашыўся. Пасля некаторыя з маіх дужа інфармаваных апанентаў абсалютна дарэмна звальвалі тое на ніватага ні ў чым Гарбачова. Ды і Алеся Дамовіч сказаў па тэлефоне прамаўчаць, ты не маеш права, асабліва калі за цябе могуць пацярпець іншыя. За дзень я накідаў выступ з маімі поглядамі і маімі нязгодамі. Прыехаўшы ў Мецк, даў прачытаць тое некаторым маскоўскім гасцям, Аскоцкаму і Лазареву, яны не перечылі. Хіба толькі Лазару, які крыху ведаў маю не надта спрактыкаваную манеру выступаць, сказаў не затараплівай. Тое было правільна. Я стараўся прачытаць напісана як мага хутчэй, і тое выглядала кепска. Чытаў з вялікім нервовым напружаннем пры абсалютнай цішыні ў залі, а як скончыў, залі нечакана грымнула воплескамі. Некаторыя ў задніх шэрагах нават усталі. Начальству ў прэзідыуме, вядома, сядзела з каменнымі тварамі, але начальство ведало тое, чаго не ведали іншыя, недарма яна рыхтавала з'езд і доўга і старанна. Пасля перапынку адразу выступіў Алесь Савіцкі, які незадоўга перад тым прыехаў з аспірантуры літаратурнага інстытуту і таксама пачынаў кар'еру. Цвярдым размераным голасам перакананага камуніста ён у момант прыгваздзіў да ганебнага слупа рэнегата і антысаветчыка Быкова за ягоны паклёп на савецкую армію і яе авангард партыю камуністах. Савіцкому таксама аплодировали, а я там же в залі написав йому записку «Далеко пойдеш, Олесь». І бив в аду глядів. Не минулий місяця, як мой земляк і одногодок опинувся на хлебній і гоноровій посаді у ЦК КПБ. Правду казали, головна істина веку – сябр з'їв сам товстейший став. Ворогов той промови я, відомо, набив немало. Усьо керівництво, якою після довго позбігало со мною вітатися, але поболіло і сябров. На зустрічах і в ресторанним застоллі вельми приязно днесліся до того факту. Ригор Бярозкін і його молодійшие товариші Валя Тарас, Наум Кісліх, Хведр Яфімов, з імі щастяко був і неп'ючий Олесь Адамович, тим не менш, чи не самий активний ініціатор застольних зустріч. Покуль ми хмелели, йон розумно і змістовно говорив про тотальний учиск літератури і незломність особистої волі. Обставину звикли, ні свободи, тое було непросто, але необхідно. Інакш справа літератури перетворалася у банальну поліцейську справу сыску і покарання. Я казав, що тое вельми важно було б довести нашому керівництву Союзу письменників, на що Адамович тільки іронічно хмикав. Яни тое ведають лепей за нас, бо в тим непосредно дільничують. Що ж, як завжди, Саша мав рацію, бо вже був навучений скандальною історією у Московському університеті. Текст моєго виступу на з'їзді трапив у Москву, а туль на захід – Радіо Свобода передала його у ефір. А незабаві я тримав з Берліну чудовно видадену книжку «Мертвим не боліть» на німецькій мові. Директор західно-берлінського видавництва «Пропілеєн» питався, яким чином він може заплатити мені гонорар. Ми з Олексієм Карпюком довго думали над відказом і вирішили покинути це питання невирішеним. Інакше не обережте беди. І, мабуть, зробили правильно, бо всі заміжні гонорари тоді йшли праз адмисловую державну структуру, обуходить якою було небезпечно. Ще недавно повідомлялося про суд над нащадками Бориса Пастернака, быццем би за порушення правил валютних операцій. Неузабаві після з'їзду я отримав перший лист від Твардовського. Після він присилав мені немало листів і поштовок, але той самий перший стався для мене самим важливим во всіх відносинах. Олександр Трифонович найперше обґрунтував власну позицію у дочиненні до сучасної літератури і засвідчив певну прихильність до моєго виступу на з'їзді. Йому сподобалося, що я не оправдувався там, де не винився, а хучей наступав і обвинувачував. Похвальне слово редактора і метра російської поезії було для мене важніше за всі погрозливі напади усіх літературоведів у штатським. Я відчував себе ще більш упевнено, коли одночі під осінь отримав телеграму з Ялти від славутого автора «Окопів Сталінграду» і так само уже битого критика із заподорожної нотатки з Заходу Віктора Некрасова. П'єм за ваше здоров'я, жадаємо нових книг, правди про нашу велику війну значилося у телеграмі. Ще під час поїздки болгарського письменника Найдена Вилчева у Білорусь було домовлено, що Болгарський союз письменників запросить мене на гості. На тої мілися усі підстави, і перша з їх, моє третя ракета альпійську баладу, переклали на болгарську мову і видали у Пловдіві. Значить, я мав право на некий там гонорар. Але в мене не було заміжного паспорту. Коли я звернувся у Мінський МВД, так там довго не відказували, щось тягнули. Минав час, настала осінь. І тоді одночі позвонили, можете поїхати за паспортом. Простий день я вже їхав тягником з Москви у Софію. Мені дуже кортіло наведати країну мою, хай собі, і мало щасливої молодості, зірдуть на знайомі і милі мені місцини, у яких я цілий год служив після війни. Ну і, відомо, погостювати. Усе ж я їхав по запрошенню офіційної організації, а не як безправний приватний поїжджанин. На поміжній станції Унгени, яку я неколі одвоював у німців, уже добре функціонувала пільна поміжна служба, і мене одразу попросили з вагону у будинок вокзалу. Чемодан, сказали, можна не брати. Я нічого з собою не вез, апроч бутильки горілки ді пару книжок. Ще, правда, жонка Аркадія Куляшова Оксана Кведоровна дала коробку цукерок для дочки Валі, що була замужем у Софії. У вокзалі повели на другий поверх, де в просторном кабінеті сидів блондинистий чоловік, що явно мене чекав. Я одразу здогадався, хто гэта, хоч он і не назвав себе. Почалася розмова. Що, як, откуль і куди, які там у вас сябри, які з ними сувязі, паштовуєте особисте. Після гаворка набула більш емоціональний тон. Чому ви гэтак тенденційно пишете? У нас шмат військових письменників, але ж інші пишуть добре, без скаження правди війни і праці органів. Без організованої праці органів не було б нашої перемоги у війні. Вороги-здрадники хутко б здали Совєтський Союз Гітлеру. А так, во ви маєте можливість поїхати у Болгарію, зустрітися і випити з сябрами. У гэткі розмови минула година чи болі, і я почав боятися, що можу відстати від тягніку. Про те я йому і сказав. І він тільки усміхнувся. Тягнік без вас не пойде. І правда, добре наговорившися і, мабуть, дарешче виконавши свій обов'язок, він проводив мене до вагону. Як тягнік перейшов межу, я розчинив свій чемодан і здивився, усе там було перетресено. Один з сусідів по купе після шапнув у коридори. Чемодан вони так само брали туди. Що ж, дякую, хоч не покрали чужі цукерки. Решта того шляху по Румынии и до самой Софии была озмрощена. Я уже не хотел ехать. Але неузабаве у Софии, яка споткала меня знакомым пахом смаженной кебабчи, настрой помалу поднялся, особливо после доброй чары гренной ракии в щоденный час. Найден тут же уладковал меня в готель и попередил, что на тим официйная гостина Союзу письменнику скончається. Далей мною опікується приватно, у тим ліку і йон. Так загадала Москва, яка і наол хотіла відмінити візит, але болгари полічили такий акт безтактовним і дозволили приїхати. Що ж, приватно вони приймали так само неблаго. Найперш добре почастували на кватери у Найдена з його милою Мінкою, куди прийшов другий Вилчев, Георгій, з яким я знайомився в час його на приїзду у Мінськ і Городню. Прозаїк Івайло Петров при зустрічі на вулиці почастував віно кіно і розповів дуже політичний анекдот. У повітряній катастрофі загинули три національні лідери – Аденауер, Ейзенхауер і Хрущов. Питання, який народ найбільш шкодувати буде? Отказ – болгарський. Чому? Тому що серед їх не було Тодора Живкова. Анекдот у алегоричній формі все витлумачив. Болі про настрої і життя Болгарії можна було не питатися. Хоча життя тоє було во всіх відносинах куди ліпше, ніж у нашій країні. Я там мав гонор бути запрошеним на некоторі гості і пам'ятаю, як говорив про Менск редактор одної болгарської газети. Казав, що навідавши Білорусь, хотів плакати, бо не убачив на вулицях ні водні білоруської шильди, не почув у Менську ні водного білоруського слова і тоді зрозумів, що чекає Болгарію. І він був недалеко до правди.
Вислухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Працяг на хвалях свободи завтра.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.